Ar Jekaterinu runājam krieviski, jo latviski viņai sazināties ir grūti. Kaut gan Latvijā pavadīti 49 gadi, viss darba mūžs, turklāt profesijā, kas saistīta ar klientu apkalpošanu. Viņa atklāja savu dzīves stāstu. Atbraukusi no Krasnojarskas novada Sibīrijā līdzi puisim no Daugavpils. Ieprecējusies vecicībnieku ģimenē. Jekaterinai tad bija tikai 20, bet tūdaļ būs 70. Izaudzinājusi divus bērnus, no jau auklē maz bērnus. Arī mūsu telefonsarunas laikā fonā lallina 3-gadīgā Aurora. Visas viņas atvases ir Latvijas pilsoņi. Znots ir latvietis. Jekaterinai vienīgajai pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas bija nepilsonas pase. Bet nepilnu 55 gadu vecumā, tātad ap Latvijas iestāšanās laiku Eiropas Savienībā, viņa izšķīrās par labu Krievijas pilsonībai. Sieviete vairāk kārt uzsver, tas notika nevis politisku, bet ļoti pragmatisku iemeslu dēļ.
Ja daļa rasīsku pinču, потому что она шла там же с 91 года как-то.
Pieņēmu Krievijas pilsonību, jo man deva Krievijas pensiju. Jā, Krievijas pensiju pat par laiku līdz 1991. Gadam. Kaut gan es no 75. Gada jau dzīvoju Latvijā, Krievijā man saskaitīja 25 līdz 27 gadu darba stāžu. Kamēr nebija noslēgta starpvalstu līguma, tas viss skarājās gaisā.
Bet, kad 7 gadus vēlāk pienāca pensionēšanās vecums pēc Latvijas likumdošanas, Jekaterina izlēmusi par labu Latvijas pensijai, jo tad nauda sanāca lielāka. Paralēli viņa turpināja strādāt frizieres profesijā, vienkārši lai savilktu galus kopā.
Ir tikai ekonomiski iemesli, ne politiski, nekādas mīlestības pret Krieviju. Es nebalsoju, neeju uz vēlēšanām, jo šī valsts man ir palikusi 50 gadus senā pagātnē. Mana dzīve ir šeit, man ir divi bērni, viņiem vajadzēja dot izglītību. Viena meita mācījās universitātē, otra akadēmijā te Rīgā. Turpināju strādāt par minimālo algu un Krievijas pensija bija labs atbalsts. Man taču Rīgā vajadzēja izglītot bērnu.
Reizi 5 gados Jekaterina atjaunoja pastāvīgās uzturēšanās atļauju Latvijā. Krievijas pase ļāva apciemot dzimtas kapus kaimiņu valstī. Taču šogad viņas uzturēšanās dokuments Latvijā tiks anulēts, ja nebūs nokārtots arī latviešu valodas eksāmens A2 līmenī. Pārskatīt uzturēšanās atļaujas ap 25 tūkstošiem Latvijā dzīvojušo Krievijas federācijas pilsoņu, kam iepriekš bijušas nepilsoņu pases vai arī Latvijas pilsonība, tas bija politisks lēmums Ukrainas kara situācijā un pirms 14. Saeimas vēlēšanām. Par to jājautā nevis ierēģiem, bet politiķiem, kas par to balsoja. Tā man atbild iekšlietu ministrijā. Tās pakļautības iestāde Pilsonības un imigrācijas lietu pārvalde administrē dokumentu sakārtošanas tehniskos aspektus. Latviešu valodas eksāmenu procedūru savukārt pieskata Izglītības un zinātnes ministrijas pāraudzītais valsts izglītības satura centrs. Reģistrēšanās pārbaudījumiem Krievijas pilsoņiem atvērta 1. Februārī un noslēgsies 24. Martā, bet eksāmeni notiks no 11. Aprīļa līdz 31. Jūlijam Rīgā. Daugavpilī un Liepājā. Valsts izglītības satura centra pārstāve Liena Bērziņa Latvijas radio vakar apstiprināja, ka ikdienu zināšanu pārbaudē reģistrējas vidēji 200 līdz 300 Krievijas pilsoņu. Tātad šobrīd pirmo soli ceļā uz veiksmīgu uzturēšanās atļaujas nokārtošanu spēruši aptuveni 10% no mērķa grupas, kas skaitliski ir ap 18 tūkstoši cilvēku liela. No valodas eksāmeniem atbrīvoti 75 gadus vecumu sasniegušie un arī tie, kas iegūši izglītību latviešu valodā, kā arī cilvēki ar nopietnām veselības problēmām. Manis uzrunātā Jekaterina šajos izņēmumos neietilpst. Viņa baidās, ka pieticīgo A2 latviešu valodas līmeni nevarēs uzrādīt. Zinot alfabētu, bet izlasīto nesaprotot. Jekaterina ir pārvākusies uz Rīgu pie meitas un apmeklē latviešu valodas kursus. Taču 70 gadu vecumā valoda vairs neaizķeras. Un arī dzimtajā Sibīrijā viņa neviens vairs negaida. Te ir visa ģimene. Jekaterina atzīstas, ka dzīvo bailēs par nākotni. Un viņa pazīst vēl daudzus tādus, kā viņa pati.
Pēc vairākiem kursiem, ko nepanimāju, Я полночи практически не спала.
Pēc vakardienas kursiem, kur nekā nesapratu, es pusi nakts negulēju, nervi neturēju, rādījās murgi. Tas ir vecums. Kaut es būtu 10 gadus jaunāka, tad arī smadzenes citādi strādātu.
И то по-другому мозги работают.
Kā kaut kas tāds ir iespējams? Pusi gadsimta nodzīvot Latvijā un tā arī neiemācīties tās pamatnācijas valodu. Jekaterina apstiprina, ir iespējams. Daugavpilī viņa uzturējusies krievvalodīgā burbulī. Ģimenē runājuši tikai krieviski, un arī frizētavas klienti bijuši krievvalodīgie. Lielākā daļa, tāpat kā Jekaterina, iebraukuši padomju laikos. No pierobežas pilsētām un ciemiem Baltkrievijā. Strādāt fabrikās. Turpat Daugavpilī arī palikuši. Bērni gājuši krievu skolās un bērnu dārzevs. Atvasēm ar latviešu valodas apguvi kopumā klājies labāk. Patiesībā arī Jekaterinu sarunāt intervijai nebija viegli. Viņu motivēja meita, kura ir man pazīstams krievu žurnālistes draudzene. Žurnālista ielika aicinājumu savā sociālo tīklu profilā. Tur sākās viļņošanās, taču atsaucības nebija. Cilvēki par tādiem kā Jekaterina rakstīja, jā, tādiem tagad ir daudz problēmu. Pirmkārt, tās ir bailes nenolikt latviešu valodas eksāmenu ierobežotā laikā un, protams, lielam skaitam cilvēku īsā laika periodā. Latviešu segmentā ja vieņirds, ka krievi tā vietā, lai mācītos eksāmenu biļetes, dodas pēc palīdzības pie ārstiem un uz psihiatriskajām klīnikām. Vēl kāds ieraksts. Mani vienīgie radi Latvijā vīrs un sieva, kas savulaik ieguva Krievijas federācijas pilsonību, atstāja šo bardaku un devās uz Kaliforniju. Kaut kāda disonance uz Kaliforniju, nevis Kaļiņingradu, iesmēja fóruma atbildētājs. Tikmēr pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes vadītāja Maira Roze februāra sākumā brīdināja, lai šādi Krievijas pilsoņi kā Jekaterina saņemtu Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusu, dokumenti pārvaldē būtu jāiesniedz jau līdz 18. maijam. Turklāt latviešu valodas zināšanas nebūšot vienīgais vērtēšanas kritērijs.
Tā ir valodas prasme, tā ir pietiekamie finanšu līdzekļi, un uzturēšanās Latvijā pēdējos 5 gadus, un protbūtni drīkst būt šajos 5 gados nevairāk kā 10 mēnešus. Krievijas pilsoņiem ir arī papildu pārbaude, kur ir iesaistās drošības iestādes.
Vienlaicīgi PLMP vadītāja pauda bažas, ka masveidīgai Krievijas pilsoņu uzturēšanās statusu pārskatīšanai pārvalde nemaz nesot gatava.
Ja mums šobrīd ļoti īsā laikā iesniegtu 20-25 tūkstoši dokumentus, vai arī viņi neiesniegtu, un tad būtu jāsaprot, kas ar viņiem notiek tālāk, vai viņiem pienākās termiņu uzturēšanās atļauj, vai viņiem ir jābrauc prom. Nu, tas nav tāds vienkārši ķeksīs jautājums, tas ir diezgan tāds kompleksēts. Ar tiem resursiem, kas mums ir, mēs to izdarīt nevaram. Mums ir piešķirts 48 štata vietas uz 3 gadiem. Šobrīd, redzot, kā notiek konkursi uz klientu apkalpošanas speciālistiem, kā kandidātu nav, un tad mēs arī saprotam, ka šeit mums ir vajadzīgi nu jau tādi, nu, būtībā ar juridisko izglītību cilvēki.
Te kulminē tas, ar ko mēs ilgu laiku esam sirguši. Vērtējot tādu cilvēku kā Jekaterina situāciju, tēlaini izsakās politologs Latvijas Universitātes profesors Jānis Ikstens.
Šeit mēs redzam visu to Latvijas politikas veidošanas krāšu. Tad no vienas puses mums ir ļoti ilgi ielaistas problēmas. Un tad mēs ceram ar vienu rokas vēzienu šīs problēmas atrisināt. Un šeit nav runa tikai un vienīgi par cilvēkiem, kuri 3 vai 6 vai cik tur to mēnešu laikā nevar apgūt latviešu valodu nepieciešamajā līmenī, bet šeit runa ir arī par valsts iestāžu spēju izdarīt to, ko no tām sagaida. Piemēram, izglītības sistēmā, ja, kur arī tiek izdot kaut kādi lēmumi, un politiķi sagaida, ka viss kaut kādā brīnumainā kārtā pat atrisināsies.
No otras puses, ja cilvēks, kas ir strādājis profesijā, kur tomēr ir nozares terminoloģija, latviešu valodu gadiem ilgi nav spējis apgūt, kaut vai darba dēļ, tad prasība pati par sevi nav netaisnīga, secina Ikstens. un arī izbraucot ārpus Daugavpils burbuļa, prasība komunicēt latviski nav ne pārspīlēta, ne nepareiza.
Latviešu pusauģi krievu valodu nepārzina, vai viņiem būtu tagad jāapgūst krievu valodu tikai tāpēc, lai, piemēram, iedotu vietu trolejbusā tai kundītē, ja, vai izskaidrot, kad viņi ir atbraukusi uz Rīgu, uz kuru pusi ir, piemēram, centrālā stācija.
Šķiet arī mana sarunu biedrene Jekaterina latviešu valodu šobrīd patiešām cenšas iemācīties un beidzot arī lietot, jo atvadoties tajā sirsnīgi novēl. Uz redzēšanos, visu labu! Ieva Puķe, Latvijas Radio.